Вас вітає Голос Америки, Українська служба. Це подкаст. Я Богдан Цюпин, за робочим столом у Лондоні, а на іншому боці Атлантики Тетяна Ворожко. Добрий ранок, Таню. Вибач, що рано вітаю. Тебе розбудив. Котра там у нас година зараз?
8 година, так що це не рано, це нормально.
Не дуже рано. А ще важливий момент, окрім години, ми записуємо нашу розмову 16 березня у середу. І зараз особливо важливо вказувати на дату, оскільки 20 попередніх днів нової російської війни проти України показують, наскільки події змінюються. І те, що здавалося важливим ще вчора, затінене новими подіями, подекуди обнадійливими, але часом і страшними. Сьогодні ми поговоримо про те, як ми повідомляємо про війну. І поштовхом для мене стала, зокрема, реакція на одну зі статей «Голосу Америки», яка була поширена на сторінці Української служби 7 березня. І я зараз ще раз відкрию її перед собою, щоб побачити. Вона називалася «Авіаміст західної військової допомоги Україні змагається з російським наступом». Ця стаття була поширена з нашої сторінки соціальними мережами і, наприклад, в Інстаграмі викликала жваву дискусію у наших читачів, у наших глядачів. І перше, на що я натрапив, це такі, я навіть спробую такі, можливо, навіть трошки образливі речі прочитати. Наприклад, Лариса номер 6197 коментує так. Вона каже: для чого про це базікати на весь інтернет? Україна у війні, і піаритись на темі озброєння схоже на зраду українських інтересів, пише цей користувач. Далі, ще наступний, Олі Кравчук. Менше про це пишіть і менше повідомляйте. Далі Дарія пише: пряма наводка, може, в Російській Федерації до цього не докумекались, а тепер подумають. Це можливо, це вказує на те, що турбує нашу аудиторію. Я саме в цій ситуації пропоную звернути увагу людей на те, що, власне, написано і як написано, наприклад, у конкретній цій статті «Голосу Америки». І зауважте, насамперед, що «Голос Америки», Українська служба у цій даній статті про постачання озброєнь Україні не посилається, не цитує жодних таємних документів чи таємної інформації. Якщо ви прочитаєте статтю, то ви побачите, що йдеться про переповідання того, що пролунало на телеканалі CNN, американської мережі. Є повідомлення з посиланням на те, що місце, авіабазу, до речі, не названо, у неназваній країні Східної Європи, у неназваний день чи дату відвідав голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Тобто, повідомляючи про факти, які є загальновідомими, а саме, що західні країни, зокрема Сполучені Штати, надають Україні зброю, ми, звичайно ж, маємо на увазі, що це інформація може бути чутлива, так би мовити. І, звичайно ж, ми звертаємо увагу на те, звідки ми беремо цю інформацію, як ми про це повідомляємо, і, зокрема, те, що ми не називаємо імен, тому що їх не називають джерела, зокрема, на які ми посилаємося, місць чи дат, це, очевидно, має велике значення. Я би, зокрема, з Таною сьогодні хотів заторкнути це питання навіть ширше, про те, як засоби масової інформації, як ми, зокрема, як «Голос Америки» повідомляємо про війну. І, можливо, Таню, почнемо з загалу. Тобто, як насамперед ЗМІ у США, наприклад, щойно я згадав CNN, чи, наприклад, у цій статті, про яку я згадав, є посилання на газету «New York Times», Як в американських ЗМІ виглядає зараз війна, російська війна в Україні?
Таке дуже широке питання. Я спочатку спробую відповісти щодо, що стосується, як ми повідомляємо, коли мова йдеться про зброю. Тобто ми працюємо, і ми, і інші журналісти в Сполучених Штатах все ж таки працюють з відкритими джерелами. Що такі відкриті джерела? Це повідомлення урядовців, це якісь заяви, це якісь, наприклад, розсилки, це прес-конференція, це можуть бути якісь інтерв'ю, які даються ексклюзивно. Тобто та інформація, яка йдеться про ці статті, я так розумію, що вона не має ніяких ознак ексклюзивної інформації. Тобто ми взяли це в CNN. CNN, можливо, так само отримали це з якогось пула, тобто там було кілька журналістів. А якщо мова йдеться про ексклюзивну інформацію, то тут так само є такі підвіди. Тобто це може бути інтерв'ю, яке дається під запис. Тобто людина називає своє ім'я, називає всю інформацію, дає всю інформацію. Цю інформацію можна повністю друкувати. Тобто в цьому випадку все ж таки рішення це приймає не редакція, не журналіст. Це рішення приймається власне урядовцями, там чиновниками чи людина, яка дає інтерв'ю. І скажімо так, ми намагаємося бути обережними, коли мова йдеться про звичайних людей, які можуть не розуміти всіх наслідків, скажімо, оприлюднення певної інформації, то ми в цьому випадку можемо, скажімо, дати менше інформації. Тобто в мене були випадки, коли людина казала: ви можете використовувати моє ім'я, оскільки я в цьому імені я була впевнена в її інформації, я цю інформацію перевірила, то розуміючи, що вона наражає сама себе чи своїх родичів на небезпеку, дає ім'я, то я насправді її ім'я прибрала, хоча вона була готова його давати. Але коли мова йдеться про начальника штабів об'єднаних штабів Марка Мілі, то ми, в принципі, припускаємо, що це рішення він та його прес-служба можуть зробити самі. А далі мова йдеться про, скажімо, інтерв'ю, які даються на бекграунд. На бекграунд, десь так нещодавно, наприклад, ми отримали такий коментар від Державного департаменту щодо імміграційних віз. Вони не імміграційних віз, вони попросили там не називати ім'я, але вони надали нам такий певний стейтмент, які ми цю заяву, яку ми могли повністю використовувати. І є ще такий третій вид інформації, повний отримання такого. Третій тип це такий глибокий бекграунд. І цей глибокий бекграунд це певна така угода між журналістом і людиною, з якою ця людина робить інтерв'ю. Тобто ця людина може навести якісь факти, якусь інформацію. Вона може сказати: окей, от, наприклад, якщо ми говоримо про зброю, є поставки такої-то зброї, ця інформація може бути небезпечною для оприлюднення. Це дається для розуміння журналістам, що саме відбувається. Тепер же завдання журналіста утримати підтвердження цієї інформації з відкритих джерел. Тобто, якщо б я, наприклад, отримала цю інформацію від когось в Україні, хтось мені в Україні розповів, що ось ми отримали таку зброю, це новітня зброя, ніхто її в світі не має, так, це цікава інформація. Звичайно, там можна побігти зразу її надрукувати, але це було безвідповідально. Це не є, скажімо, такою якісною роботою журналіста. Щоб я після цього зробила, я би пішла до нашого кореспондента в Пентагоні. А в нас є два кореспонденти, які мають всі зв'язки, вони знають, до кого звернутися, вони знають, як цю інформацію перевірити. І я би сказала цій людині: ось я отримала таку інформацію, не могла б ти перевірити, чи не міг би ти перевірити. І це, наприклад, вона б мені сказала, що окей, я це перевірю. І якщо ми отримали відповідь, що так, це є, але ми б не хотіли, щоб ви про це говорили, то в принципі ми про це не говорили. Тобто, оця кожна інформація проходить до таких кілька етапів такої перевірки, такого вітування.
Коли ми, я сподіваюся, все ж таки повернемося до загальної картини про війну у ЗМІ, я хотів би також подати ще один, можливо, цікавий приклад. Коли ми робили репортажі про добровольців, західних добровольців, які вирішили їхати в Україну, воювати, допомагати Україні боронитися від Росії, у нас постало питання про те, що деякі люди, які готові були їхати, називали себе, вони називали своє ім'я. І в нас виникало питання: ми це ім'я подаємо чи ні? І ситуація виникала різна, зокрема в різних країнах, тому що навіть закони в різних країнах різні. Наприклад, у Сполучених Штатах люди, зрештою, мають право вирішувати і йти на такі, скажімо, добровольчі справи. Якщо я правильно розумію, уряд конкретно не забороняє це
Так,
робити,
це правда.
так? Але, наприклад, я промовляю з Лондона, і тут у Великій Британії, власне, іти і воювати, брати участь у збройних конфліктах в інших країнах, взагалі-то заборонено. І, наприклад, було попередження, застереження і від міністра оборони в цій країні, і від інших урядовців, які сказали, що ті люди, які, особливо військовослужбовці, не мають права їхати і брати участь збройних діях, у воєнних діях за кордоном. І ось тут, я кажу, це ще один приклад того, як навіть, скажімо, те, що може бути прийнятне, скажімо, в одній країні, в іншій країні, воно неприйнятне, чи може бути проблемою для людей, про яких ми повідомляємо, чи яких ми цитуємо. І ситуація досить складна. І питання в тому, наприклад, чи справді ЗМІ мусять про це аж так дуже багато говорити? Ось, скажімо, ось зараз, те, що ти бачиш на американському, так мовити, обрії медійному.
Ну, спочатку щодо, власне, називати ім'я чи не називати, скажімо так. Журналісти мають такі два своди таких правил. Так, є Associated Press Stylebook, де дуже так детально розписується, як поводитися в тій чи іншій ситуації. А є внутрішні розпорядження, інструкції Голосу Америки, на які ми покладаємося. Але коли, скажімо так, з'являється нова історія, ти не можеш передбачити от, власне, всі випадки. І от ця історія безпосередньо з чи називати, чи не називати імена, це такий новий, випадок, який треба вирішити. І насправді журналісти, які це роблять, вони не змушені робити всі ці рішення самі. Тобто вони насправді зобов'язані, коли от виникає така ситуація, така, знаєте, сіра зона, для якої немає чіткої відповіді, що робити в цій ситуації, то вони мають звернутися до редактора, до керівника сервісу, керівник служби має звернутися. У нас є внутрішній редактор з питань редакційних правил. І, в принципі, це завжди можна запитати його, і він покладається на досвід, і на величезний обсяг знань, які в нього є, і він дивиться, як роблять інші видання.
Тобто однієї голови деколи не досить, так?
Однієї голови не досить, і, в принципі, журналісти... Я хочу ще зауважити, що Богдан представив мене як журналіста, але останні півтори роки я ще працювала як внутрішній експерт і розвивала «Голос Америки», тобто оці ці позиції, я не лише, скажімо, їх так пояснювала журналістам в інших службах, але також частково в цьому приймала участь в формулюванні. Тобто, і тут завжди порада: не бери такі рішення на себе, журналісти, а все ж таки, порадьтеся і подивіться, тому що, наприклад, ці самі редактори, які кожна редакція, вони мають у цього редактора з питань стандартів, вони так само спілкуються між собою. І, наприклад, якщо всі великі організації між собою погодяться, що окей, давайте британські імена ми не будемо називати, щоб не підставляти цих людей, то це, в принципі, буде така узгоджена політика. Звичайно, що це все добровільно, так? А це, скажімо, і Sky News каже таке, а ми будемо називати. Це вже нічого з цим не зробиш, це їхнє внутрішнє рішення. Але, в принципі, такі рішення, вони вирішуються на такому більшому рівні. Що стосується висвітлення, це таких кілька, скажімо, моїх спостережень. По-перше, висвітлюють дуже багато. Я вчора дивилася 2 години ефіру CNN ввечері, там не було жодної новини з Америки чи з якоїсь іншої країни. Це була суцільна Україна. Тобто українські новини в США практично подаються як внутрішня політика, як найбільша історія. І я знаю, що на Фоксі, там було, Фокс Ньюс мав 5 команд в Україні, на жаль, зараз це вже 4.
Смертний випадок, трагічний, нещодавно, це було
вчора.
І загибель
журналістів, так. CNN, я знаю, що вони мали 4 команди, може вони мають вже більше команд. В них ведучі ведуть безпосередньо, і вони роблять ротацію, і вони ведуть вечірні новини з Львова, в них там вже студії, тобто всі новини, висвітлюється, суцільний висвіт, тобто все, так. Тобто вони висвітлюють все. А що стосується, скажімо, історії, які, я не бачу, я би не сказала, що історії іноземних добровольців, якось вони домінували. Вони, звичайно, це роблять, тому що вони шукають найбільше, найцікавіші історії, виявляєте, що наповнювати цей ефір і стільки годин українським висвітленням, то, в принципі, треба повідомляти практично про все. Ці новини, напевно, є, але я не бачу, щоб вони аж так їх подолювали, цю тему.
Яка тема? Таню, до речі, перепрошую, я переб'ю. Мені здається, що тут гарна нагода перейти, власне, до того, що саме можна бачити у цих репортажах, коли йдеться про різницю того, що ви можете, наприклад, на що ви можете натрапити в соціальних мережах, наприклад, в інтернеті, чи в Фейсбуку, чи у Твіттері, ті шматки, ті відео, ті фотографії, деколи страшні фотографії, і те, що ви можете побачити, скажімо, чи в репортажах «Голосу Америки», чи в репортажах провідних засобів масової інформації тут на Заході. І я можу підтвердити, наприклад, що в Британії також тема української війни, чи то пак війни в Україні, російської агресії, провідна тема. Новинні програми ведуться з Києва, зі Львова в прямому ефірі. Але коли йдеться про матеріали, якими ілюструються, скажімо, відео чи фотографії, то є різниця. Люди помітять, що деякі, скажімо, зображення трагічні, цілком імовірно, що правдиві, але дуже графічні, загибелі людей чи людських страждань, не можна побачити на провідних каналах, у провідних засобах масової інформації. І тут йдеться, я б сказав, не про те, що не про замовчування інформації, а йдеться про дуже важливий момент. Перший, як ми висвітлюємо і подаємо це, як це роблять наші колеги, і як це робити так, щоб не тривіалізувати людські страждання, не тривіалізувати людську трагедію, але при цьому показати, що вона є.
Значить, тут, скажімо, три таких моменти. По-перше, журналісти, продюсери, вони зобов'язані не наносити моральні, психологічні шкоди своєму глядачеві чи читачеві. Тобто, якісь моменти, особливо мертві тела, якісь там надзвичайно сильні поранення, вони показувати не будуть для того, щоб не, скажімо, не завдати цієї моральної шкоди. Є випадки, коли від неможливо обійтися, так? Тобто це є центральна частина історії, про це треба розповісти, це треба сказати. Ці випадки так само редакційно вирішуються в кожному окремому випадку, в кожній окремій ситуації. Що робиться в такому випадку? В принципі, ведучий має зазначити, що наступний сюжет, він буде такий, графічний. Якщо у вас слабкі нерви там, чи діти, відведуть дітей від телевізора, тобто це має бути якось пояснено. Якісь моменти вони замальовуються, заблюрюються, їх, скажімо, вони їх не показують. І ще от те, що ти зауважив про тривіалізацію, це теж важливий момент. Я пам'ятаю, що на університеті, ще я навчалася на факультеті журналістики, тут пояснювали, що не можна використовувати якісь такі трагічні моменти для бюролу, тобто не можна їх використовувати, тобто не можна використовувати, скажімо, якщо ви розповідаєте
як тло для чогось,
так, тобто страждання – це от коли ми говоримо про цей конкретний випадок, про ці конкретні страждання, так, ми їх показуємо, їх якось таким чином, щоб не нанести шкоду глядачеві. І тому що якщо людина постійно оце бачить, оце трупи, вона оце постійно бачить, то воно стирається, оця така свіжість прийняття. Тобто на це вже потім увагу вже людина не звертає, і це не є чимось таким надзвичайно.
Чутливість зменшується,
тобто це реально не потрібно.
І це небезпечно, тому що, скажімо, показуючи одну трагедію страшну, тільки для того, щоб вразити, до чого ми йдемо далі, для того, щоб вразити ще більшу, де межа в цьому.
Так,
і це не потрібно для інформування.
І ще тут один момент є, що якщо людина загинула, і про це, в принципі, мають родичі дізнатися від, скажімо, командира там, чи когось з армії, тобто вони мають спочатку, тобто вони не мають про це довідатися від телевізора. Тобто це таке американське правило, що навіть якщо журналісти щось дізналися і вони можуть цей матеріал використовувати, вони, в принципі, мають дочекатися, поки родину повідомлять, це спеціальна така, це процедура конкретна, вона відпрацьована, тобто родина має дізнатися це від телефонного дзвінка, чи хтось там приходить до них додому, не з телевізора, це однозначно.
Є речі важливі, є навіть в умовах війни, є людяність, і повинна бути людяність, навіть у випадках тих, коли йдеться про ворогів багатьох з наших глядачів чи читачів. І ще один аспект, на який нам доводиться звертати увагу, на який, можливо, ми маємо також звернути у своїй розмові про полонених. Від самого початку бойових дій, від самого початку нападу Росії на Україну почали з'являтися відеозаписи того, як тримають військовополонених, наприклад, російських військовополонених, яких захопили українські бійці, як їх допитують, деколи це відбувається досить, я би сказав, брутально, це війна. Я навіть не збираюся прикидатися, кажучи, що я розумію, чи я можу відчувати те, що відчувають ці люди в тій ситуації. Але знову ж таки, як журналістам, нам доводиться, нам треба робити вибір. І мені здається, що варто наголосити, що те, що наші глядачі, наприклад, програми «Час Тайм» Української служби «Голосу Америки», таких кадрів не побачать, це умисна політика. Тобто це не випадковість, правда?
Так, звичайно. Є Женевська конвенція, яка захищає права полонених, і один, скажімо, це не тільки, що їх не можна там бити чи морити голодом, а також вони захищені від insult and curiosity, тобто це образи і якась така цікавість. Тобто не можна виставляти їх на от таку, знаєте, просто для розважати людей, так, для цікавості. Так. І, в принципі, ну от вже пишуть в американських ЗМІ, що це така політика може послабити позицію України в міжнародних судах, коли почнуть розглядати вже провину Росії і відшкодування. Тобто це, звичайно, що я думаю, що українська влада зі свого боку зможе щось відповісти, тому що звичайно, що Росія формально війни не оголошувала.
До людяності та до людяного поводження навіть з полоненими, з полоненим супротивником. Очевидно, що в будь-якій ситуації братиметься до уваги те, що відбувається там, в яких це умовах і так далі. Але мені здається, що це один з прикладів того, з чим мають справу журналісти, і того, що, напевне, повинні мати на увазі і також наші глядачі і читачі, чи не так?
Так, і нам в перший же день війни прийшов емейл від редактора з питань стандартів, який сказав, ні, ми це не показуємо, є Женевська конвенція, цього робити не можна, і вже в нас не було ніяких сумнівів щодо цього, тобто це було очевидно, що ми цього робити не будемо.
Так. Є речі, про які треба нагадувати, є речі, про які треба говорити, тому що попри те, що ми журналісти, ми професіонали в тому сенсі, що це наша робота, але ми також люди, ми маємо близьких людей в Україні, ми маємо близьких людей в місцях, де відбуваються ці страшні події, і, скажімо, нагадування, корисна порада, добре слово допомагають також і нам. І
я би, можливо, поділилася своїми враженнями так загально від висвітлення, на чому американські канали фокусуються. В принципі, вони висвітлюють практично все. Тобто з того, що, скажімо, якщо якась історія не висвітлюємо, що я знаю, що нам читачі, глядачі пишуть, що чи розповідають, чи знають в Америці, в принципі, знають. В принципі, розповідають більшість історій. Якщо якась історія її немає, то, в принципі, вони просто про неї не знають. Я хочу там навести приклад. Наприклад, мені вдалося, можливо, там перше привернути увагу, чи однією з перших привернути увагу в англомовному середовищі медійному до того, що відбувається на ЧАЕС. Не вперше, не коли захопили, це були повідомлення, коли вже там тиждень чи півтори тижня люди працювали, працівники працювали без зміни, без ротації. Тобто це, що там відбувалося, вдалося отримати якісь ексклюзивні коментарі. Ми це надрукували англійською, і вже я побачила, що потім вже інші. Я відіслала це продюсеру на Фокс, нам теж треба це робити, тобто вони почали, так, скажімо так, йти по наших слідах. Тобто якщо чогось немає, то вони, і я ще хочу сказати, що дуже часто, оскільки я дивлюся і українські ЗМІ, і американські, то дуже часто якісь історії, особливо, такі більш цікаві, надзвичайні, вони часто з'являються, можливо, на добу пізніше на американських каналах, ніж на українських каналах чи в українських мас-медіа, тому що американські канали дуже уважно все перевіряють. Тобто, якщо це якісь відео, які людина десь зняла, надіслала, і воно пішло в соцмережі, то американські продюсери, вони мають, напевно, що зв'язатися з цією людиною, перевірити, чи дійсно воно там було зроблене, чи дійсно це, чи дійсно воно те, що є. Тобто вони новини, можливо, там здається, що вони трошки повільніше, це є. А, ну, от, власне, з цієї причини. А ще таке, що все ж таки тут ну, не фокусуються, звичайно, на якихось внутрішніх політичних реаліях, таких, наприклад, там хтось вичав з ОПЗЖ, це їх не цікавить. А в принципі, от людська історія, що найбільше викликає таке захоплення, чому найбільше приділяють увагу, це такі моменти. По-перше, ну, звичайно, така, ну, наскільки гарно воює українська армія. Тут багато таких американських експертів, генералів, які згадують, колись вони там були дуже давно, в якійсь війні брали участь, і вони просто з захопленням і з якоюсь такою навіть заздрістю про це говорять, що ну, наскільки класно воюють українці, наскільки правильно приймаються рішення, а стійкість населення і те, що населення приймає практично всі, приймають участь в підтримці армії, приймають участь в спротиві, дуже люблять показувати, скажімо, стареньких жінок, які говорять, що вони своїми руками Путіна задушать там чи готують коктейлі Молотова. Тобто, оце те, що все населення з цим бореться, і що всі підтримують не одно, про волонтерів дуже люблять робити історії. Показують історії, звичайно, про людські страждання, про те, що відбувається, про Маріуполь, Харків. Тобто, це так само люди сидять під підвалах, так само це висвітлюється. І біженці дуже так, ну, дуже
велика
так,
тема.
Велика тема, так. Я думаю, що ця тема, я вже тако, знаєте, з редакторської точки зору на це дивлюся, і я бачу, що ця тема, вона лише почалася. Тобто багато історій щодо біженців, вони насправді до них тільки підібралися, бо фокусувалися на тому, що кореспондент стояв на кордоні і показував, і говорив про те, що ось люди стояли в черзі, а там 6, не знаю, там 12 годин, вони нарешті перейшли, волонтери їх зустріли. А уже, скажімо, як от якась доля цих біженців, як їх приймають, як їх розселяють, чи знаходять вони роботу. Оце тільки почалося. Оце будуть такі історії, зараз багато будуть робити про це, і ми так само, я думаю, мусимо там робити про це. І останнє, що я хочу надати, таке певне захоплення українськими жінками. Скажімо, така теж дуже улюблена тема про жінок, які воюють, жінок, які допомагають армії. А наскільки вони, що не тільки чоловіки повертаються в Україну воювати, а то так само і жінки це роблять. Тобто, от така, знаєте, така ідея про українських жінок, які такі дуже войовничі і стійкі, і патріотичні, і сміливі. Тобто, оце, напевно, можливо, воно руйнує якісь стереотипи, які існували до цього загалом щодо східноєвропейських жінок, чи жінок з колишнього Радянського Союзу, чи з України. Тобто, ця історія завжди люблять історії. Тобто, це якщо ви пропонуєте історії якимось телеканалом. Yeah. І ще хочу сказати, що дуже багато роблять інтерв'ю з українськими політиками, і я бачу, і з українцями, я бачу, що просто повертаються до одних і тих же людей. Тобто, якщо людина цікаво розповідає хорошою українською мовою, то продюсери до неї повертаються знову і знову. Я бачила, наприклад, Кіру Рудик, ну я вже не знаю, скільки разів на CNN, тобто вони, скажімо так, мають якихось людей і люблять про це розповідати. Тобто, висвітлення таке дуже людське, з величезним співчуттям, з величезним захопленням і з намаганням представити цю історію, представити, розповісти про цю війну, про ці страждання, ну це реально вражає американське суспільство, це вражає американського глядача, ну мало хто залишається до цього байдужим. Тобто це найбільша історія, яка зараз відбувається на цій планеті і вся увага на Україні сьогодні.
Таню, дуже дякую. І наостанок лише скажу, ти, напевне, погодишся, що попри те, що з одного боку це дуже показово, що весь світ говорить зараз про Україну, але відверто кажучи, ми, я можу за себе 100% сказати, ми чекаємо до повернення до те, що ми можемо назвати нудними чи нормальними новинами. Ми хочемо, щоб це, як і, впевнений, багато українців хочуть, щоб ця трагедія закінчилася якомога швидше. І ми відійшли від цих страшних новин про людські страждання, про гори і про війну.
Хотілося б наразі історії про відбудову. Історії про відбудову України.
Так, чекаємо.
Чекаємо на ці історії.
Наразі дуже дякую. Тетяна Ворожко у Вашингтоні, я Богдан Цюпин у Лондоні. Наша розмова за робочим столом. Розмову ми припиняємо, а роботу ведемо далі. На все добре. Дякую за увагу.
Дякуємо. До побачення.